Değerli dinleyenler, İran'da son aylardakı hükümet əleyhine itirazların ardınca xaricdəki İranlı diaspora qüvvələri arasında birləşmə cəhdləri artsa da, qeyri-fars icmalara mənsub müxalifət qüvvələri ilə digər müxalif qruplar arasında nəzərə çarpan bir yaxınlaşma görünmür. Proqramımızın qonağı siyasi şərhçi Sadiq İsabəyli ilə hazırki vəziyyəti daha ətraflı danışacaq. Sadiq bəy, bu etirazlardan öncə ilə indini müqayisə etsək, qeyri-fars icmalara mənsub siyasi qüvvələr ilə İran müxalifətindəki digər qüvvələr arasındakı yaxınlaşmanı, yaxınlığı o müqayisə şəklində necə görürsünüz? Bu artdı mı və ya ən azından bunun artması üçün cəhdlər, çabalar var mı? Vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz?
Xoş gördüyü Sayın Əlrıza bəyə çox təşəkkür dəvət üçün. Sualınıza gəlincə, burada bir neçə məsələni diqqətlə izləməmiz lazım. Birincisi bu ki, o sərasəri cəryanlar hansı əsaslarla ümumiyyətlə İran adlanan ölkədə gedən o ictimai-siyasi gedişata baxırlar və onu necə dəyərləndirirlər? Biz baxırıq, görürük ki, hər zaman olduğu kimi, ümumiyyətlə sərasəri cəryanlarda belə bir təfəkkür, belə bir anlayış var və o həm normal davranışlarında, həm siyasi davranışlarında özünü göstərir. O da bundan ibarətdir ki, İran adlanan ölkənin o ictimai, siyasi, kültürel yapısı eynidir, bir rənglidir. Ən azı bir düşüncədən qaynaqlanan bir yapıdır. Sadəcə fərqli-fərqli belə deyək də, etniklərdən ola bilər, amma bütövlükdə hamı eyni şeyi düşünür. Eyni hədəfləri, hədəflərə doğru o ictimai-siyasi fəaliyyətini qurur və buna çalışırlar ki, belə bir vahid bir anlayış gətirsinlər ki, elə o umum İran çərçivəsində bütün hüquqların və istəklərin mövcudluğunu bir növ rəsmiyyətə də tanırırlar. Amma burada reallığa baxanda görürsünüz ki, bunların dediyi ilə gerçəklik arasında çox fərq var. Misal üçün, məsələn, şüarı gətirirlər, sərasəri cəryanlar belə qoyurlar, elə bu etirazlarda bizim gördüyümüz. Məsələn, əz Zahidan ta Əhvaz, məsələn, hamı dedi, elə İrana canım olsun, nə bilim, nə. Yəni, bunu bu şəkildə qoymaq, bu, oradakı toplumların gerçək istəklərini görməzdən gəlməkdir və o sürəc gedir. Yəni, burada bir fərqlik görünmür. Ona baxmayaraq ki, təbliğatları belə qururlar ki, güya bir modern, gəlişmiş toplumun oluşdurulması peşindədirlər və istəyirlər ki, bu oluşsun və ona görə də bunun yeganə mani bu ideolojik rejim Cumhuri İslamidir və bu mani aradan götürülsə hər şey yaxşı olacaq. Belə bir yanaşmanı çalışırlar radioda, televizyonda, mətbuatda və bütün o ictimai şəbəkələrdə, sosial mediada bunu bu formada ortaya qoysunlar. Amma reallıqda biz baxırıq, görürük ki, əvvəl də orada yaşayan qeyri-fars millətlərinin milli varlıqlarını, milli kimliklərini, kültürel kimliklərini, dil kimliklərini inkar edirdilər. İndi onu yazılı şəkildə inkar edirlər.
Sadiq bəy, mən yəni elə anladım ki, siz deyirsiniz, əmələ gələndə elə bir dəyişiklik yoxdur deyirsiniz. Bir tərəfdən də İranda bir dəyişikliyin olması üçün narazi qüvvələr deyək əslində. Şəraitdən narazi qüvvələrin ən azından birlikdə bir mücadilə yürütməsi lazım görünür. Qeyri-fars icmalara mənsub təşkilatlar həm o biri tərəflər bunların tələblərini, həssasiyyətlərini ciddiyə alsın. Həm də bərabər və ya ən azından bir yöndə hərəkət etmə imkanı təmin olunsun. Bunun üçün nə etməlidirlər? Yəni, həm tələbləri ciddiyə alınsın, həssasiyyətləri ciddiyə alınsın, həm də birləşmə ehtimali varsa ona zərər verilməsin.
Bilirsiniz, Sayın Ərza bəy, burada məsələlərə mərhələli və o sürəclərin gedişatı ilə biz baxa bilərik. Biz görürük ki, sərasəri cəryanların Fars mərkəzli qüvvələrin içində də özünü təsbit, siyasi özünü təsbit, mövqeylərini təsbit etmə yarışı var, müsabiqəsi var. Və bu yarışda bir cəryan çalışır ki, o birisi cəryandan önə düşsün. Məsələn, onun içində cumhuriyyətçisi var, səltənətçisi var, məşrutəçi səltənətçisi var və digər o qüvvələr vardı ki, belə deyək də, Fars mərkəzli cəryanların, siyasi cəryanların öz aralarında belə necə dil tapmaları baxımından biz baxırıq, görürük ki, məsələn, onların siyasi cəryanların sərasərilərinin içində solçusu ilə, cumhuriyyətçisi ilə, səltənətçisi arasında böyük fərqlər, böyük ixtilaflar, yanaşma tərzləri özünü çox çılpaq şəkildə ortaya qoyur. Eyni vəziyyət və onu biraz da ayrı formatı qeyri-fars millətlərinin içində cəryan edir.
Sadiq bəy, siz deyirsiniz, yəni elə o mərkəziyyətçi adlandırdığınız qruplar arasında da fərqli qruplar var təbii ki. Deyirsiniz, onlar daha açıq şəkildə öz sözlərini ortaya qoyurlar və aralarında da ciddi ixtilaflar var. Yəni, qeyri-fars icmalara mənsub qüvvələr arasında bir çəkinmə problemi mi var? Yəni, ayrılıq salmaqla günahlandırılmaqdan mı qorxurlar? Ona görə öz həssasiyyətlərini, öz tələblərini şəffaf bir şəkildə ortaya qoya bilmirlərmi? Belə bir durum varmı?
İndiki şəraitdə biraz rəqiblər bir-birini götür-qoy eləyir, vəznəsini ölçür. Yəni, bir-birini ağır-yüngül eləmək, gedən prosesləri izləmək, onun əsasında həm politik, həm belə deyək də, o mübarizə meydanında yer alma məsələsi istər-istəməz belə bir şəraiti göstərə bilir ki, sanki qeyri-fars millətləri müəyyən mənada çəkinirlər ki, əgər öz istəklərini ortaya qoysalar açıq və şəffaf, müəyyən mənada problem çıxa bilər. Amma bu belə deyil.
Sadiq bəy, tələblərini açıq şəkildə ortaya qoysalar qeyri-fars icmalar və ya onlara mənsub təşkilatlar öz həssasiyyətlərini, tələblərini açıq şəkildə ortaya qoysalar, problem çıxarmı?
Baxır, biz birliyi hansı birlikdə görürük? Məsələn, deyək ki, Fars sərasəri cəryanlar, qruplar, siyasilər, onlar özləri üçün şərtlər müəyyənləşdirirlər və deyirlər ki, şərti qoyan bizlərik. Sizin haqqınız yoxdur, şərt qoyasınız. Bu mənada nə qədər sizin dediyiniz o söhbətə gələndə ki, nə qədər şəffaf qeyri-fars millətləri öz istək və tələblərini ortaya qoysalar, o zaman durum hər kəs üçün anlaşılar. Misal üçün, məsələn, Güney Azərbaycanda bu etirazlar zamanı azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarı daha geniş miqyasda yayılmağa başladı. Təbrizdə misal üçün millətlərə istiqlal, qadınlara azadlıq şüarı daha geniş miqyasda yayıldı. Amma o tərəfdən Fars və digər o sərasəri cəryanlardan mənafi güdən qüvvələr çalışdılar elə göstərsinlər ki, Azərbaycanın, Azərbaycan türklərinin Güney Azərbaycanda hər hansı bir ciddi tələbləri yoxdur. Gedən bu sərasəri cəryanların o verdikləri ilə şüarlar istiqamətində hərəkət etməyə cəhd edirlər və o istiqamətdə gedirlər. O mənada bütün bu anlaşılmamazlıqlar aradan qaldırılsın deyə təbii ki, çox önəmlidir ki, həm siyasi cəryanlar qeyri-fars millətlərinin içində, həm ümumiyyətlə o toplumsal hərəkətlər, ictimai, siyasi, milli hərəkətlər ki, etirazlarda vardı, o etirazların içində milli və siyasi istəklər şəffaf şəkildə özünü ortaya qoymalıdır. Siyasi təşkilatlar və cəryanlarda onu prinsipial olaraq öz şərtlərini önə sürməlidirlər. Yəni burada həlledici rol o sərasəri cəryanların, qrupların ortaya qoyduqları şüarlar və yaxud istəklər və yaxud şərtlər olmamalıdır. Həlledici rol orada yaşayan qeyri-fars millətlərinin milli, siyasi, kültürel istəkləri əsasında olmalıdır. Ona görə də o əsaslı şəkildə və açıq şəkildə ortaya qoyulmalıdır və onun əsasında onlar bilməlidirlər ki, hansı durum var. Yəni, durumun şəffaflığı ümumiyyətlə anlaşılmalıdır. Çox təəssüf ki, bu şəffaflıq olmasın deyə, məsələn, sərasəri cəryanlar çalışırlar ki, məsələn, bir qrupu yanına alsınlar, ona görə ki, məsələn, qeyri-fars millətlərin ümumiyyətlə varlığını və ya istəklərini görməzdən gəlsinlər. Bunu medialarının üzərindən eləyirlər, siyasi bəyanatlarının üzərindən eləyirlər. Bir çox o fəaliyyətlərində biz görürük ki, onu eləyirlər və hətta təhdid də var, hədə də var, zorakılıq da var. Bu işlərin içindəki biz ən azı elə bu Avropadakı müəyyən o sərasəri cəryanların təzahüratlarında və yaxud mitinglərində o zorakılıqları, o aqressiv davranışları qeyri-fars millətlərinə yönəlik gördük. Məsələn, Amerikada bizim milli faalların əlindən çalışırdılar, bayraqları alsınlar, verdikləri o şuarları belə deyək, imkan verməsinlər, əllərində olan o plakatların əllərindən alınması, yəni alınmasına çalışırdılar. Hətta məsələn, bəzi orada iştirakçılara zorakılıq, yəni fiziki zorakılıq tətbiq eləmişlər. Bəzi orada döyülənlər var idi ki, baxırsan görürsən ki, bunların yəni bu metodlar üzərindən də hətta çalışırlar ki, qeyri-fars millətlərinin ümumiyyətlə səsi eşidilməsi. Bu mənada o gerçək situasiya, gerçək vəziyyətin ortaya çıxması üçün biz bilirik ki, İran adlanan ölkə çox millətli, çox kültürlü, çox dilli bir ölkədir. İstər istəməz orada o millətlərin istək və tələbləri əsas olmalıdır və ortada olmalıdır. Belə biz görürük ki, məsələn, Sistan-Bəluçistanda artıq misal üçün onların ən böyük problemlərindən biri budur ki, deyirlər ki, bir məzhəblə, yəni məsələn, Şiyə məzhəbi üzərindən eləyə bilməz biriləri hakimiyyətdə olsun, başqa o məzhəbi mənsubiyyəti olan insanlara, toplumlara zorakılıq eləsin və onların o belə deyək də istəklərini boğsun və onlara qarşı ayrı seçkili siyasəti tətbiq eləsin. Yəni o toplumun əsas məsələlərindən biri həm də dini və məzhəbi ayrı seçkilikdir. Məsələn, Güney Azərbaycanda biz onu irqi, siyasi, iqtisadi, milli ayrı seçkilikdə dəyərləndirir. Və bütün bu məsələlər çılpaqlığı ilə ortaya qoyulmalıdır. Təbii ki, birinci növbədə dediyim kimi, hər millət, hər bir toplum, hər o milləti təmsil eləmək istəyən milli siyasi hərəkətlər, siyasi cəryanlar o istəkləri, o gerçəklikləri prinsipial olaraq ortaya qoymalıdırlar və onun əsasında öz tələblərini irəli sürməlidirlər ki, əgər qərardırsa da ki, bir ortaq bir şey yaransın, bu gerçəkliklər əsasında olsun. Nəinki, məsələn, birileri gəlsin desin ki, gəlin mənim yanımda olun, mən sizə haqda tanıyaram nə vaxtsa.
Çox sağ olun, Sadiq bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.